Český rozhlas Ostrava, k věci.
Je pondělí 30. prosince 17.30. Vladimír Šmehlík vás vítá u poslechu posledního letošního rozhovoru k věci. Hezký dobrý večer na Moravu i do Slezska. Rada města Ostravy schválila v prosinci ostravské stavební předpisy. Město tak využilo své pravomoci dané mu novým stavebním zákonem. Předpisy tak doplňují stavební zákon a upřesňují pravidla, za jakých je možné v Ostravě stavět. Jaká témata tento dokument řeší a jaké změny stavebníkům přinesou, tak o tom se budu dnes bavit se svým dnešním hostem. Tím je Ondřej Vysloužil, architekt a ředitel městského ateliéru prostorového plánování a architektury. Vítejte v Českém rozhlase. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane architekte, vy jste se svým týmem a celou řadou lidí pracovali na těch ostravských stavebních předpisech už od roku 2023. Vznikl tak vlastně dokument, který je závazný, bude závazný za dva dny od 1. ledna 2025 pro všechny stavitele, projektanty, pro stavební úřady na území statutárního města Ostravy. Proč je důležité mít v Ostravě vlastní stavební předpisy? Nestačil by prostě stavební zákon, který je platný pro celý zbytek Česka?
Stavební zákon, ten nový stavební zákon už pozitivně ovlivňuje jako rozvoj ve městech, obcích a v krajině z toho důvodu, že obsahuje něco, čemu říkáme hmotné právo, to jsou nějaké základní požadavky na výstavbu, ty tam nebyly a v tom novém stavebním zákoně už tam jsou. Vy si představte, že dříve jsme vlastně stavěli a zákonem nebyly dány požadavky, jak mají vlastně stavby nebo veřejná prostranství vypadat. Nicméně ty požadavky jsou vlastně jako velmi obecné, oni musí platit všude, v malé obci, právě třeba i v té krajině, nebo musí platit ve velkých městech. A proto je fajn, když my máme možnost na tady ty základní požadavky ještě navázat a nějakým způsobem si je vhodně vlastně doplnit tak, jak aby vlastně pomáhali Ostravě a sledovali nějaká její specifika. To znamená, stavební zákon a na něj navazující celostátní vyhláška dávají nějaký základní rámec a ta celostátní vyhláška velmi podrobné požadavky a my k tomu ještě přidáváme něco málo na nějakých 6 stranách toho našeho předpisu, co je za nás důležité v Ostravě akcentovat.
Mm-hmm. Jaká teda ten ostravský dokument, jaká témata vlastně oproti tomu stavebnímu zákonu zpřesňuje nebo mění v Ostravě? V čem jsou ta specifika?
Tak my se snažíme vlastně co nejvíce navrátit do hry ty takzvané jako nějaké osvědčené urbanistické principy, že když se stavěla města, která vlastně jako budovy tvořily nějaké bloky, vymezovaly ulice, vytvářely se tam parky a ve 20. století, kdy bylo vnímáno, že stavba je spíše jako stroj třeba na bydlení nebo na práci a už ne tolik, jako že ty stavby tvoří nějaké město, nějakou městskou strukturu, tak se vlastně tyto principy vytratily. A my je nově se snažíme podpořit, znovu se snažíme zavést, takže s ostravskými stavebními předpisy lépe definujeme, co je právě třeba ten blok budov, nebo co je ten blok, který není určen pro zástavbu, ale je třeba pro ten park. A říkáme, co v tom bloku má být a co nemá být, takže tam mají být třeba budovy nebo stromy a že tam nemají být třeba nějakým neřízeným způsobem umístěvány inženýrské sítě, tak aby inženýrské sítě byly právě v ulicích, jo, stejně jako dopravní infrastruktura a mohli jsme to město vlastně lépe vymezovat nebo vytvářet město, které bude lépe hospodařit se svými pozemky. Dále tam zavádíme třeba požadavky na více prostoru pro stromy v ulicích, protože víme, že v Ostravě máme široké ulice povětšinou, ne třeba tak úzké jako v menších městech nebo třeba i v Brně nebo v Praze. A vlastně v těch ulicích, které mají více než 18 metrů, tak potom se vymezuje pás 1,5 metru pro výsadbu stromů. Další velké téma jsou parkovací stání a tam jsme v tom ohledu zase nějakým způsobem už takový progresivní, že nenastavujeme požadavky na počty parkovacích stání na území města plošně, ale že už vlastně přicházíme teďka s novinkou, že vymezujeme nějaké základní 2 parkovací zóny a v nich už reagujeme více se na prostorové možnosti, které v tom území jsou, že je tam třeba sevřenější zástavba, že je tam méně prostoru v ulicích a to jsou právě teďka v současné době městské památkové zóny.
Ty dvě zóny, které vy jste vlastně definovali, tak jedna z těch zón, to jsou městské památkové zóny Moravská Ostrava a Přívoz, a druhá zóna je celý zbytek města.
Ano.
Takže vlastně tam budou fungovat jiné podmínky, kdy vy vlastně stanovujete počet daných parkovacích míst k nové výstavbě. Tam se to ještě rozlišuje, jestli se staví bytový dům nebo nějaká veřejná stavba a podobně. Jak to teda bude fungovat v tom centru? Když budu chtít postavit činžák bytový dům v centru, tak nebudu muset mít tolik parkovacích míst, jako kdybych ho chtěl postavit třeba ve Vítkovicích?
Je to tak. V těch dvou městských památkových zónách v centru jsme ty požadavky snížily velmi, velmi vlastně výrazně, protože víme, že tam je prostě problém stavět nové budovy právě z důvodu těch požadavků na parkovací stání, které i tu výstavbu prodražují. Takže tam jsme dali, že může být jenom 15% toho, co je potřeba v těch zbývajících částech města, ale zároveň, a v tom jsme zase progresivní, že jsme nastavili strop, protože víme, že ono je, když už člověk si to třeba zaplatí, tak je dobré tam třeba umístit více parkovišť, ale pak se nám vlastně zase nerovnoměrně zatěžuje ta dopravní infrastruktura, jo, je to vlastně zátěž, nebezpečí v ulicích, exhalace a podobně. To znamená, musíme to nějak vyvážit a nechceme víc než vlastně nějakých jako 75% navíc. Zjednodušeně byty, které jsou nějaké velikosti 80 více metrů, tak tam bude nabit jedno parkovací stání, ale pokud by to měly být malé byty plus parkovací stání, tak tam už to může být problematické. Bude potřeba si to stání třeba zajistit jiným způsobem v návaznosti právě třeba na systém nějakých parkovacích domů.
Nicméně umožní to, že vlastně v historickém jádru města, ať teda v Přívoze nebo v Moravské Ostravě, bude možné vystavět bytový dům třeba s malými bytovými jednotkami a přitom nezřizovat tam parkovací místa. Je to
ano,
tak?
Ano, je to tak a to jdeme právě v souladu s tím trendem, který je už dlouhodobě prosazován v západních metropolích ve městech, kde se
Ostrava má 4 městské památkové zóny, kromě zmíněného Přívozu a Moravské Ostravy, je to ještě památková zóna Vítkovice a památková zóna Poruba, tedy Sorela v Porubě. Proč tam se to netýká těchto památkových zón? Chápu, že Poruba asi vypadá trochu jinak, tam je ta urbání struktura daná tím socialistickým realismem z 50. let, ale proč jste to neaplikovali třeba na památkovou zónu Vítkovice okolí Mírového náměstí?
Děkuji za ten dotaz. To je, my jsme zatím vlastně na začátku, je to první výkop. Budeme se bavit o dalších zónách a vlastně tomu rozvrstvení těch požadavků na minimum a zároveň maximum, ale protože víme, že to bude vyžadovat vlastně velkou diskuzi s městskými obvody, s dalšími vlastně stakeholdery, že budeme potřebovat reagovat na nějaký systém, nějakou politiku parkování nebo nějaký generál parkování ve městě Ostravě. A protože vlastně tyto věci zatím nemáme dobře ještě podchyceny v současné době, tak vlastně tady zatím máme nějaký začátek a ten budeme dále rozvíjet.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Architekt Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru prostorového plánování a architektury v Ostravě, je mým dnešním hostem v Českém rozhlase. My jsme teda probrali jsme parkování, ale pochopitelně ty ostravské stavební předpisy nejsou pouze o parkování. Zmínil jste docela zajímavou věc a to je vlastně výsadba zeleně na komunikacích podle šířky nebo také infrastruktury a sítí a podobně. Zkusme se o tom teda pobavit, v čem to nově bude jiné, než to bylo dosud.
No, doposud ty požadavky na výstavbu byly vlastně nějakým souborem dílčích požadavků na stavby. A když vlastně stavebník nebo projektant ty požadavky splnil, tak bylo všechno v pořádku, ale my potřebujeme ještě požadavky, které vedou k tomu, že nebo požadavky takové, které vlastně lépe už vlastně vedou k tomu, že budovy dohromady tvoří nějaký celek, čili město. Že je potřeba vlastně ty požadavky i vyvážit s ohledem na to, že má ve výsledku vzniknout ulice, že má vzniknout náměstí nebo městský blok, anebo že potřebujeme v ulicích stromy. Takže my vlastně těmito úpravami směřujeme k tomu, že ten prostor pro ty stromy tam musí být vlastně vymezen, že ty technické sítě se mají združovat, že se mají přednostně umisťovat do kolektorů, že se nemají vést přes ty parky, abychom vlastně zajistili ten prostor pro stromy, reagovali na klimatickou změnu, trošku si do budoucna dokázali ty ulice schladit, vytvořit příjemné prostředí. To znamená, vedou více k tomu, že se mají ty požadavky zkombinovat v zájmu toho, že výsledkem má být město. Nikoli, že se mají vlastně vytvořit solitérní stavby, které to město ve výsledku netvoří kvalitní.
Vy jste tady zmínil takový ten ideál městského bloku a to je teda takový ten princip, který je znám od 19. století, takhle se ta velkoměsta stavěla napříč celou Evropou, ale přece jenom ten urbání prostor té Ostravy není jenom bloková zástavba, on je velmi, velmi rozrůzněný. Máme venkovskou zástavbu, máme velkou sídlištní zástavbu, máme průmyslové periferie. Jak vlastně se postupuje v tomto případě v těch různých částech města? Předpokládám, že asi stejné podmínky prostě pro výstavbu nemůžou být ve Hošťálkovicích a Velhotce, což jsou obce, které mají venkovský charakter, nebo jsou to suburbia, a samozřejmě na nějakém velkém sídlišti na jihu.
Tady třeba zavádíme další typy těch takzvaných stavebních čar, které vlastně určují, jak se má umisťovat zástavba, tak aby byla vhodně navazovala na ten charakter prostředí. Právě, že ta prostředí máme tak různorodá, tak jsme přidali další dva typy čar, abychom mohli vytvářet třeba domy, které mají mezi sebou mezery, ale zároveň můžou třeba od té stavební čáry odstupovat, což více třeba může být v souladu právě s tím místním charakterem. Dále právě jsme zavedli nějaké základní požadavky na vzájemné odstupy rodinných domů právě v těch oblastech, kde máme to takzvané zahradní město nebo právě ty vesnické oblasti, kde reagujeme na nějaké časté případy různých stížností a podobně. A protože právě v těch nových celostátních předpisech se toto vytratilo, tak to tam nějak po úvaze a po diskuzi znovu zavádíme, aby jsme tyto prostředky měli k dispozici.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
O nových ostravských stavebních předpisech se bavím s Ondřejem Vysloužilem, z ředitele městského ateliéru prostorového plánování a architektury v Ostravě. Teďka vlastně bylo zapotřebí asi, aby se s těmi předpisy seznámili především úředníci stavebních úřadů, a k tomu navazuje teda můj dodatek. Vlastně my jsme, nebo od 1. července 24, kdy vstoupil ten nový stavební zákon v platnost, tak i v Ostravě se snížil počet stavebních úřadů, nebo byly ty kompetence jednotlivých úřadů, zůstávají ve městě 5, pokud se nepletu, a ty se teda budou muset řídit těmi ostravskými stavebními předpisy. Ovšem, otázka, ostravské stavební úřady, oni nespravují tu agendu pouze pro území statutárního města Ostravy, ale i pro ty obce, které jsou součástí ORP, tedy toho obvodu ostravského a tak. To znamená, že ty nové stavební předpisy budou platit v tom případě i, já nevím, Vratimov, Čavisov, Klimkovice a tak dále, nebo je to opravdu úprava jenom pro území statutárního města?
Je to jenom pro území statutárního města, je to, jak jste říkal, nařízení, které vydává rada města v přenesené působnosti, a je to opravdu pouze na to území statutárního města.
Takže může dojít vlastně k situaci, že jeden úředník na stavebním úřadu bude povolovat výstavbu, já nevím, 3 rodinných domů v Kunčicích a zároveň bude povolovat výstavbu ve Vratimově, který je o 200 metrů dál, ale podle jiných předpisů.
Je to tak, a v tom si myslím, že to je zase zajímavý dotaz, abychom si vysvětlili, jak jsou vlastně postaveny ty stavební předpisy. Oni doplňují tu celostátní vyhlášku o požadavcích na výstavbu. Ten stavební úředník bude mít tu vyhlášku o požadavcích na výstavbu a potom bude na území statutárního města přihlížet k těm 6 stránkám, jak jsem zmiňoval, plus jedné příloze, kde my vlastně logicky v návaznosti na tu celostátní vyhlášku, to je jenom rozvíjíme. Takže tam bude drobná odlišnost, ale vlastně spíš v těch principech, které jsem vysvětloval, ten urbanismus nebo požadavky na parkovací stání. Ale neznamená to, že my vlastně kompletně třeba předěláváme ten celostátní předpis a že bychom do toho vnášeli chaos.
Rozumím. Konec konců ty stavební předpisy, pokud se nepletu, vlastní, mohou mít pouze tři největší česká města, tedy Praha, Brno a Ostrava. A teď teda odbočím od toho, že jste spoluautorem těch ostravských. Není to trochu krátkozraké? Přece jenom máme tady větší, v České republice větší počet větších měst. Máme tady takovou tu plejadu těch 100 000ových měst, Olomouc, Liberec a tak dále. Nebylo by výhodné i pro ně mít vlastní nějaký předpis?
Určitě ano. O tom se ty debaty vedou a města právě, která jste jmenoval, konkrétně tato města se snaží je prosadit, ale ve své době to vlastně do padlo tak, že byly tím novým stavebním zákonem zmocněny pouze tyto tři, ale ty diskuze se vedou dále, protože nepochybně právě třeba ten Liberec nebo Olomouc, tak tam je opravdu zase ten charakter té zástavby někde tak třeba i specifický, nebo s ohledem na topografii, vy jste ten Liberec, že by to chtělo, aby nějaké drobnosti si mohly třeba konkrétně i ta parkovací stání, jo, vymezit trošku odlišně a lépe si sledovat, co je pro to město dobré a právě třeba v návaznosti na nějaký ten generál dopravy, na nějaké městské strategie. V tom je to hrozně fajn.
Česká republika ještě do toho přijetí stavebního zákona v červenci letošního roku tak byla proslulá tím, že rychlost povolování staveb se tady v podstatě pohyboval na úrovni rozvojových zemí a když jste chtěli v České republice postavit téměř cokoliv, tak ten proces, úřední proces povolení stavby byl jako neskutečně dlouhý. Můžeme už teďka na konci prosince pozorovat nějaké zlepšení v tomto směru?
Tak to vám neumím říct, protože vlastně ty statistiky těch stavebních úřadů vlastně teď nemám k dispozici. Ale co mohu říct, tak těmi stavebními předpisy směřujeme právě k jako větší jako čitelnosti nebo jako vyjasnění právě těch požadavků na umisťování staveb. A to bývá jako častá jako příčina právě nějakých zdržení, odvolaček a podobně, kdy vlastně v zájmu toho, že se třeba má dostavit někde nějaká část ulice, ale z důvodu třeba nějakých odstupů od jiných staveb a dalších požadavků se to nedaří. Mm-hmm. Tak v tomto bychom právě už tomu mohli jít naproti a mohli bychom tady zajistit nějaké zrychlení.
Vraťme se ještě do Ostravy. Aktuálně probíhá na území města výstavba celé řady různých budov, jiné se chystají, jiné se plánují. Pojďme na nějaký konkrétní příklad nebo případ, který třeba ulehčí realizaci výstavby nějakých už chystaných záměrů díky těm novým ostravským předpisům.
Já bych určitě zmínil městský projekt, to myslím, že mi přísluší a to je zajímavý projekt bytového domu na nároží ulice Kostelní a Biskupské, který město už vlastně několik let připravuje a problém tam byl z technických a prostorových vlastně a ekonomických důvodů vlastně nedává smysl postavit dvě podzemní podlaží pro parkování. Současně víme, že ten dům je vlastně docela dobře napojen, navázán na městskou hromadnou dopravu, ale protože bylo potřeba splnit ty požadavky celostátní, tak se vlastně řešilo, kam vymístit ty zbývající stání, které se tam nevejdou. Tak teďka nám to vlastně může projít, můžeme tam zajistit jako slušný počet parkovacích stání, ale můžeme tu stavbu ekonomicky jako zlevnit.
Říká architekt Ondřej Vysloužil, který je jedním ze spoluautorů nových ostravských stavebních předpisů, ředitel městského ateliéru prostorového plánování a architektury. Já vám děkuji za rozhovor, náš čas pro tentokrát vypršel, ale k tomu tématu se určitě ještě vrátíme. Děkuji za rozhovor a přeju všechno dobré do nového roku.
Děkuji, přeji hezký večer vám i posluchačům, také vše dobré.
No a na vás se budu těšit už příští pondělí. Vladimír Šmehlík vám přeje krásný večer na Moravu i do Slezska.
Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.